Agurtu behar dugu Arturo Elosegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekologia Katedraduna. Arturo, egunon.
Egunon, bai.
Zuteak areagotzen ari dira, udazkena da Ipar Isuri aldean zute arriskoa handieneko garaia, hori jakina da, baina aurtengo lehorraldia ezoikoa ari da izaten erabat, eta horrek zute arriskoa bera ere areagotu egindu ez da.
Bai, zalantzarik gabe, tarteka lehorraldi gogorrak izaten dira, izan genitun baita ere 89, 90 urte haietan, baina horrez gain temperatura altuak eta haize gogorra hauek, ba, kezka handia sortzen dute, eta udazkenean hemen suteak ohikoak izaten dira, baina udaberrian ere bai, edo negu amaieran, bereziki negu hotz baten amaieran dena lehor dagoenean, orduan berriz ere goize bat edo baldin badator suteak haize zabaldu ditzezke.
Egia da, mendiak izugarri lehor daudela. Egun hauetan, Balmasedan eta Zallan, goizeko 8:00 kontatu dugu, batez ere pinudiak erre direla, tartean artadiak ere bai, espezioiei begiratuta, batetik, ze resilientzia dute klima aldaketarekiko espezie hauek, eta ze puntutaraino zute arriskoa areagotzen dute?
Ja, espezie guztiak, zuhaitz espezie guztiak ez dira berdinak, badira espezie batzuk batere sukoiak ez direnak, hor nik pagoan nabarmenduko nuke, eta gero ba, ibar basoetako altzadi horiek eta ez dute maiz su hartzen, eta badaude beste batzuk nahiko sukoiak direnak, eta horien artean sartzen dira pinuak, eukaliptuak, arteak ere bai, ez? Eta gero baitare oso sukoiak izaten dira otadi eta horrelako sastrakadiak.
Hori, askotan gero, entzuten ari gara, basoak badaudela sastrakaz eta sasiz beteta, eta horrek ere zuten edatzea asko laguntzen duela.
Horrek ere lagundu dezake, bai. Aipatzen zen zein den erresilienteagoa, ba, pinuak esaterako hemen nagusi den insignis pinua ez da bat ere erresilientea, behin erratzen denean betirako galduta dago. Artadiak berriz ikusi dugu berez errekuperatzeko gaitasun handigoa daukatela. Orduan, espeziaren arabera horrek eragina badu, ez? Baina nik gogoratu nahiko nuke beste kontu bat, eta da, zela soilik ze zuhaitz espezie aukeratzen dugun, dela baitare ze paisaia antolatzen dugun. Balmasedan izan dugun arazo nagusietako bat izan da hiru baserri okerrezpanago erre direla, ez? Eta orduan ez da bakarrik basoak ze motatakoak izan, baizik eta non dauzkagun, eta gero eta gehiago zute handien arriskuak ugarituko direnez, iruditzen zait zer pentsatu eman beharko ligukela, ba, etxe ingurutan eduki behar ditugun eremu sukoitasun gutxiko eremu hiek zabaltu egin beharko genituzkela, hau da larre edo oso sukoitasun txikiko eremuak beharko genituzke, gero eta handiagoak etxeak behintzat salbatu ditzen.
Egoera hauetarako sute baten aurrean resiliente diren espeziak edota suar bera ez direnak gutxienez landatzeko neurri egokiak hartzen ari direla esango zenuke?
Esango nuke zutena ez dela asko hartzen kontutan. Gehiago hartzen dira kontutan produkzioak, etekin ekonomikoak, errastasunak edo merkatuak zer eskaintzen duen. Eta pentsatzen dugu, eta egia da, ba, gure inguruan hemen baino zute gehiago izaten da, ba, nabarmena da esate baterako Kantabrian asko zere zute gehiago izaten dela Bizkaian baino, horrek seguraski soziologiarekin dauka zer ikusia, ba, bertako gizarteak zertarako eta nola erabiltzen duen sua, baino esango nuke, aipatzen ari gara behin eta berriz klima aldaketa eta horrek ekarriko dituen aldaketak, baino ez garela aurre egiten ari. Ez behintzat, nire ustez, beharko genukena bezin azkar ari gara, beti atzetik.
Orain erredenaren inguruan denbora beharko da basoak berritzeko. Nolabait basoak berritzeko edo behar duen denborari dagokionez, sortu duen kaltea berreskuratzeko behar den tarteari dagokionez, zer esan daiteke?
Bueno, sortu den kaltea oso zaila da aldez aurretik esaten, lekua zehazki ikusi gabe eta bar, ze gauza asko aldatzen dira batetik, suaren temperaturak izugarrizko eragina dauka. Ez? Oso zute beroa baldin bada lurra egiten da, kauterizatu, esterilizatu egiten da, ez? Bertako mikrobio guztiak eta kizkali egiten dira, eta orduan geratzen da askoz ere lur pobreago bat. Gero, baitara lehen onintzerekin ari zinetan zenbat eta nola egingo duen euria, ez? Zute baten ondoren jasa gogorra baldin bat horrek kalte handiak ekartzen ditu, ze erraus guztiak eta erretako lur hori aisa galdu itezke, eta ez bakarrik, ez gara bakarrik galtzen ari ongarriak lekuan, baizik eta ari gara errekak eta behan dauzkagun ekosistemak eta kutsatzen. Orduan, zaila da aurrezaten. Bai, ba, zuaitzez estalita egon daiteke hamarkadaren batean, hamarkada gutxi batzutan, baino lehendik genituen basoen kalitatea eta mailara, ba, ez dakite osonki zenbat denbora gehiago beharko da.
Bosteun hektarea erre direla, egun hauetan, zaila eta Balmaseda inguruan ari gara esaten, Nafarroan, udaberri eta udan izan ziren sute horietan, errez dira guztira, 12.500 hektarea, baino gehiago. Ari dira neurriak hartzen baita ere, Tafaiak esate baterako erabaki du pinua birlandatzea, hoietan berriz ariztiei euren kasa bir sortzen utziko diete, baina Nafarroko gobernutik baita ere beste neurri bat jarri nahi dute indarrean, plantazio handiak ez daitezen izan espezie bakarrekoak, zuaitz mosaikoak osatu daitezen. Horrek lagunduko luke, lagungarria izan daiteke hori?
Zuaitz mosaikoak beti hobeak dira, ez bakarrik zuteri begira. Pentsatu, etor daitezken gaitzei begira, edo etor daitezken arazoi begira. Ez dakiku osongi ditugun espezie guztietatik zein den hobekin erantzungo diona, esate baterako hemendik 50 urteko klimari, edo ez dakiku ez darez espezie gaixotasunak sortzen dituzten ze patogeno datozkigun kanpotik. Eta orduan, dibertsitatea oso garrantzitsua da, etorkizun horren ziurrazten etorkizun baten aurrean. Eta gero, zutei aurre egiteko, ba, bai zalantzarik gabe, tarteka baldin baditugu, baso batzuk, baldin badugu, ba, ekoizpen altukoak, baino espezie suarberenak eta aldamenean baldin baditugu beste batzuk, suarberatasun gutxiagokoak, eta polikiago erratzen direnak, ba, horrek paisaian lagundu dezake. Edo zen modutan, baitare, klima zenbat eta estremogoa izan, gero eta zute gogorragoak eukiko ditugu eta ikusi dena Portugalen edo izan diren zute erraldoi horietan edo Kalifornian eta bar da, jabein zute batek bere dimentsio maksimoa hartzen duenean, 6. belaunaldiko zute hori esaten zaiona, ba oso gauza gutxi egin daitezkela hori kontrolatzeko. Hau da, zuteak berak aldatzen ditu bere inguruko haizeak, zuteak berak gainditzen du edozein gauza.
Ba, Arturo Elosegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekologia Katedraduna. Eskerrik asko gaur goizean azalpen hauek guztiak emateagatik, hurrengo batera arte.
Ez horregatik, hurren arte.